høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levne. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen.
Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjeneste igjen her på Karmel. Både dere som er her på huset og dere som følger oss på andre måter rundt omkring i landet. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det fjerde kapitlet, og vi skal lese fra det 31. verset. Jesus dro ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst: «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham.» Den onde ånd kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham bade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa: «Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og ryktet om ham kom ut til hvert sted i omegnen. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Alt for mange mennesker i dag bøyer seg i støvet for nesten alt som gir seg ut for å være vitenskapelig. Det som blir hevdet i vitenskapen, det får ofte en slags, rett og slett en slags guddommelig autoritet. Det er sant per definisjon. Og nåde den som prøver å argumentere imot. Men nå er det nå en gang slik med all menneskelig viten at den har sine forutsetninger. Det har også vitenskapen. Den har sine aksiomer, som det så fint heter. Og slik er det også endog innenfor matematikken, som vel kanskje er den mest nøyaktige vitenskap. At en rett strek er rett, for eksempel, det kan ikke bevises. Men alle matematikere går ut fra at slik er det bare. Der kalles dette for et aksiom. Og et aksiom er, som du da sikkert forstår, en grunnsetning som blir akseptert uten bevis. Enten fordi den er allment akseptert, eller fordi den er en selvinnlysende sannhet. Da jeg studerte teologi, så fikk jeg vite at jeg som student måtte behandle Bibelen vitenskapelig. Det ville med andre ord si at jeg ikke kunne behandle Bibelen som Guds ord. Men vi måtte behandle Bibelen på like linje med all annen historisk litteratur. Og den vitenskapelige metoden som da skulle benyttes, den hette den historisk-kritiske metode. Men denne metoden har som alle andre vitenskapelige metoder sine aksiomer. Det vil si sine fordommer. Sine tankeforutsetninger. Og et av disse aksiomene, det ble kalt for analogiprinsippet. Og det andre som står sentralt når det gjelder historisk kritisk forskning, det er det såkalte immanensprinsippet. Dette betyr i korthet at litteraturforskeren og teologen med måtte finne paralleller og naturlige forklaringer på alt. Det analogiløse, altså det enestående, det er det ikke plass til i denne settingen. Det blir bare klassifisert som myter eller oppdiktede eventyr. Jesu mirakler i det Nye Testamentet, for eksempel, blir derfor ikke oppfattet som noe som virkelig skjedde. Kun noe som har funnet sted i folks fantasi. Og dessuten så er det også forbudt per definisjon å forklare Jesu mirakler ut ifra hans guddommelighet. For overnaturlige forklaringer gjelder heller ikke. For også de er imot de gjeldende aksiomene. Ikke minst immanensprinsippet. For dette prinsippet forutsetter kun dennesidige forklaringer. Alt hinsidig er per definisjon bortforklart. Historisk kritisk metode er, som du da sikkert forstår, ganske ateistisk i sitt innerste vesen. Og derfor blir det fullstendig galt å benytte en slik metode på en bok som er guddommelig. Men det blir altså gjort. På alle teologiske fakulteter i Norge, i hele Europa, og i veldig stor grad i USA, med nesten over hele verden. Så det er ikke rart at situasjonen er som den er. Det er ikke rart at situasjonen er som den er i den norske kirke i dag, og heller ikke i det norske samfunn. Når alle biskoper og alle prester må gå igjennom denne hjernevasken før de kommer ut i tjeneste. Det dreier seg om mange års hjernevask av kompakt ateisme. Og det er klart, det har sin virkning. Fanden er ganske smart. Brukt rett og på sitt område ut fra egne prinsipper, så er jo mesteparten av vitenskapen bra. Men det er veldig viktig å vite hvor grensene går. Det er viktig for folk flest, men kanskje ikke minst viktig for vitenskapsmenn. For går de ut over sine bredder, så bedriver de kun kvasivitenskap, og da bør det bli behandlet deretter. På ett viktig område så har kvasivitenskapen fått herje ganske fritt. Det gjelder evolusjonsteorien, eller utviklingslæren som vi kaller det på norsk. Den har aldri vært noe mer enn en teori. Og den er det fortsatt ikke. Men nesten overalt, i tide og utide, så blir den fremstilt som et vitenskapelig faktum. Som om den skulle være ugjendrivelig bevist. Men det er regelrett sludder. Det er rent bedrag. Den er fortsatt kun en teori, og etter min mening en særdeles dårlig sådan. Men også den er skreddersydd for ateister. Og da, ja, da er det vel sant da, om det aldri så galt. Min favoritthistorie når det gjelder akkurat denne problematikken, nå har jeg brukt mange vanskelige ord og begreper her. Men det er en liten historie som sier det akkurat det samme på en enkel og grei måte. Det er denne historien om tvillingkyllingene i egget. Jeg vet ikke om noen usann historie som er så sann som denne. Før egget var klekt, det vil si mens de to kyllingene fortsatt var inne i egget, så røyk de angivelig i tottene på hverandre. Diskusjonen den gikk på om det fantes en verden utenfor deres verden der inne i egget, eller ikke. Den ene, han var helt sikker. Det måtte finnes noe mer enn det som de kunne se og føle på der inne. Det måtte finnes den verden utenfor eggeskallet, mente han. Men den andre, han var like påståelig. Han var 100% sikker på at det ikke kunne finnes noe mer enn den kunne føle og ta på. Alt annet, mente han, det er kun ønsketenkning og vill fantasi. Så, da tida var inne, og eggeskallet endelig sprakk, var det som en rullegardin som spratt opp for de begge to. Begge kyllingene ble nesten like overrasket. For det de da fikk se, og det de da fikk oppleve, det gikk langt, 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 langt utover det som begge to hadde klart å forestille seg mens de var inne i egget. Jeg synes denne historien illustrerer veldig godt hele situasjonen vår i dag. Det er mye mer mellom himmel og jord enn det vi mennesker kan fatte og begripe. Vårt blotte øye, det ser ikke alt. Og om hørselen vår var aldri så god, så hører vi allikevel ikke alt. Om du for eksempel ikke lenger hører gresshoppene om høsten, så betyr ikke det nødvendigvis at alle gresshopper er døde. Det betyr bare at du er blitt døvhørt. Her i dette rommet for eksempel, så foregår det langt mer enn vi aner. Dette rommet her er blant annet helt fullt av radiobølger fra alle verdens kanter. Men ingen av oss som hører det. Men et lite radioapparat derimot, det klarer å oppfange disse signalene. Og gjennom dette lille apparatet, denne lille dingsen, så kan det uhørlige bli hørlig for oss. Og dette rommet her er også fullt av alle slags bilder. Fra alle verdens kanter, vi kan ikke se dem. Men et fjernsynsapparat, kan fange opp disse bildene og kan la oss få se dem. I det store og det hele så er vi mennesker blitt veldig raffinerte og dyktige til å oppdage alt som hører denne verden til. Faktisk både av synlig og usynlig art. Men når det kommer til det hinsidige, det åndelige, det guddommelige, ja, da er vi ofte helt tafatte og hjelpeløse. Og andre ganger forferdelig påståelige, som den ene kyllingen i egget. Da er vi plutselig både blinde og døve. Ikke fordi vi ikke kunne ha sett og fattet det, men fordi vi rett og slett ikke vil se det. Vi har satt opp våre prinsipielle sperrer. Hva er det som gjør at jeg hadde denne lange innledningen? Jo, det er fordi at prekenteksten vår i dag, den handler om demonutdrivelse. Og dermed så blir vi konfrontert med dette helt fundamentale spørsmålet. Finnes det demoner? Jeg har klart å terge på meg store deler av Norges befolkning et par ganger i mitt liv. Den første gangen var jeg kalt abort for drap, og den andre gangen så prøvde jeg å være litt forsiktig. Da var noen som hadde drevet på med noen demonutdrivelse bort i Telemark, tror jeg det var, på et sykehus der. Så da ble det så veldig mye oppstuss om. Og så var det en journalist som ringte til meg og spurte hva jeg mente om demonutdrivelse. Og så synes jeg var veldig lur. Jeg sa da at ja, hvis det var demoner de drev ut, da må det jo ha vært bra. Og jeg trodde den var helt vanntett, jeg. Da brøt, jeg holdt nesten på å si, da brøt helvete løs på Luther, altså. Så det er rart det der greiene der, altså. Det er sannheter som alle vet egentlig det er sanne, men som en absolutt ikke skal innrømme. Og når noen tør å si det liksom i all offentlighet, så er det rett og slett som om helvete bryter løs, altså. Nå finnes det veldig mye kvasivitenskap og kvasiforkynnelse som sier at Jesus og samtiden hans var offer for datidens uvitenhet. Den gangen så visste de for eksempel ikke det som vi i dag vet om psykiske lidelser, blir det sagt. I stedet trodde de den gang at det skyldtes demoner. Men vi vet, som lever i år 2010, vi vet jo mye, mye bedre. For vi har jo greier på nesten alt, tror jeg. For vi lever jo i opplyst tid. Vi er jo gjennom av evolusjonen, så alt er jo helt fantastisk, altså. Vi har virkelig oversikten. Slik taler kvasivitenskapen i vitenskapens navn. Det samme gjelder kvasiforkynnelsen. Det er et sånt hovmod som ikke ligner noen ting. Jesus, han har som den eneste kompetanse på dette området. For han har vært på andre siden, han kom derifra. Han kjenner alt veldig nøyaktig. Han vet alt om det. Og han har åpenbart for oss, han har fortalt oss en del om det. Han har fortalt oss det som folk flest rundt omkring i hele verden vet, at det er vonde åndsmakter. Det vet jo hedningene også. Jesus har fortalt oss det. Og han har fortalt at han har en hær av demoner i sin tjeneste. Og så denne Satans virksomhet, den viser seg ifølge Jesus gjennom blant annet besettelse av enkeltmennesker, slik som teksten vår i dag talte om. Når onde åndsmakter har tatt et menneske i besittelse, da er det besatt. Og det viktigste kjennetegnet på besettelse er kraftige, negative reaksjoner på Jesu navn og virke. Men jeg tror at for den kristne menighet og for alle oss kristne i dag, så er kanskje djevelens besettelse av enkeltmennesker uten slike ytre fysiske kjennetegn muligens enda viktigere å være oppmerksom på enn de tilfellene der besettelsen viser seg i åpenbare fysiske reaksjoner. For det er som det står i skriften, at Satan han er ikke så farlig når han går omkring som en brølende løve. Besettelse fulgt av åpenbare fysiske reaksjoner er derfor på mange måter den minst farlige i vår tid og i vår kultursammenheng. I alle fall for oss som ikke blir betatt av denne besettelsen. For som regel så blir slike tilfeller bare registrert som psykisk sykdom og blir behandlet deretter. Men derfor mener jeg at vår oppmerksomhet i dag bør være spesielt, og kanskje i enda større grad, være rettet mot den slags besettelse av enkeltmennesker, som fører til at de fører en skjult antikristelig virksomhet. Eller åpent gjennom ord og tale, forsøke å ødelegge tilliten til Guds ord og hindre evangeliets frie løp. Slik som blant annet myndighetene våre i dag driver på med. For der er det i dag veldig mye helt klar og tydelig antikristelig virksomhet. Og Satans virksomhet, den manifesterer seg kanskje ikke minst gjennom kollektiv besettelse. At folk flest går i takt, altså, som sauer. Satan han gjør bruk av massesuggesjon, opinionsdannelser, politiske og andre grupperinger, offentlige organer, for å fremme sin sak. Han bruker alle midler og alle medier. Han er vår motstander. Han er vår fiende. Han gjør alt for å ødelegge mest mulig. Og fanden, han liker ikke å bli avslørt. Han ønsker å få myrda og stjela og ødelegge i fred. Og det får han. Det er få som tør å pirke bort i den demonien som i dag blir kalt for abort. Det er også få som tør, og stadig færre som tør å pirke bort i den demonien som blir kalt for sodomi. Eller som vi i dag kaller for homofili.